dæmis suður Pavel Bartosek.
Virðulegi forseti, ég vil þakka færa háttvirtum þingmanni Einari Brynjólfssyni hamingjuóskir vegna þeirrar upphefðar sem hann hlotið innan þingflokks Pírata. Ég hef unnið með háttvirtum þingmanni í tveim nefndum og þar á ferðinni vandaður maður og áreiðanlegur. Í gær gerði ég mætingu Pírata nefndafundi hér að umræðum í pontu og ég vil taka fram ég ætla ekki gera það mínu þingstarfi að vera stimpilglukka fyrir aðra þingflokka. Ég hef annað metnað fyrir minn þingferil. En ég neita því ekki að mér hef stundum sárnað þessi umræða þegar að gefa í skóna stjórnarliðar mæti illa að taka illa þátt í umræðum hér í þinginu, sérstaklega þegar maður lendi síðan í því eins og umræða um fjármálaáætlun að sitja undir slíkum ásökunum en tala síðan fyrir næstum í tómum sal undir lok kvölds. Og hvað þetta varðar, þá var Píratar ástunda nokkuð hefðbundar stjórnarandstöðu og ég geri ekki athugasemdir við það, ég hef kannski verið nokkuð hefðbundir stjórnarliði, en ég minni bara á að í mörgum mála hér í þinginum, þá eiga Pírata sér bandamenn. Til dæmis í málum sem koma netfrelsi, til dæmis í málum sem koma að, ég veit ekki, vímuefnamálum, til dæmis í málum sem koma að persónuréttinda mörgum leiti. Ég einn þeirra bandamanna. Þannig að ég myndi svona mælaði við Pírata út að það hefur verið hugmyndum að kalla þessa hreyfingu Pírata hreyfingu á heimsvísu vinstri frjálshyggju og hérna þannig ég með nýtt slagur fyrir Pírata í þinginu minni fundarstjórn forseta og meiri frjálshyggju og þá geta treysta á það að ég verði með þeim í þeirri vegferð. Kom þú bara yfir
Þá tekur til máls háttvirtur 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis